Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje su ove teme. Predsjednik Vučić razgovara danas sa Miroslavom Lajčakom i Matthewom Palmerom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Vlada Srbije donela je odluku o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar financija Siniša Mali kaže da se radi o aranžmanu savjetodavnog karaktera. Epidemijska situacija u Srbiji sve je povoljnija. Smanjuje se broj novo obolelih i hospitalizovanih. Na institutu Torlak sutra počinje proizvodnja vakcine Sputnik V. U emisiji govorimo o posljedicama epidemije po mentalno zdravlje. Koji ljudi su najugroženiji? Koliko se povećao broj depresivnih i anksioznih pacijenata? Šta se savjetuje ljudima koji ne mogu sami da se izbore sa takvim problemima? Kako je epidemija uticala na porodicu u Srbiji? Gost emisije je profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, psihijatar. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o Kosovu i Metohiji i nastavku dijaloga sa Prištinom. Kako je najavljeno, Vučić se u ovim trenucima sastaje sa predstavnikom Unije Miroslavom Lajčakom, a zatim će im se pridružiti specijalni američki izaslanik Matthew Palmer. Posle boravka obojice diplomata u Prištini, Lajčak je rekao da je određen datum briselskog sastanka predsjednika Vučića i premijera privremenih institucija Albina Kurtija i da će ga šef evropske diplomatije Josep Borrell uskoro objaviti. Lajčak i Palmer razgovarali su i sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom istakla da je dijalog sa privremenim institucijama u Prištini u fokusu vlade, ali da je neophodno da se stvari koje su ranije dogovorene u okviru dijaloga, pre svega zajednica srpskih opština, sprovedu u delo. Kako je saopšteno, dodala je da će Beograd nastaviti da se zalaže za postizanje održivog kompromisa u dijalogu sa Prištinom. Palmer je, navodi se, rekao da Vašington snažno podržava dijalog koji se vodi pod okriljem Unije i dodao da je jedan od prioritetnih interesa stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković ukazao je tokom sastanka sa Palmerom da je dijalog jedini pravi put za postizanje održivog dogovora dve strane. Selaković je naglasio da je neprihvatljivo izbjegavanje Prištine da ispuni svoje obaveze uz insistiranje samo na uzajamnom priznanju. U saopštenju ministarstva navodi se i da je šef diplomatije preneo kako aktuelna zapaljiva retorika premijera privremenih institucija u Prištini Albina Kurtija nikako ne doprinosi stvaranju pogodne atmosfere za nastavak dijaloga. Da je smanjivanje oštrine retorike jedan od osnovnih uslova za nastavak dijaloga, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Za naš program ocenjuje da treba težiti kompromisu, kao i da su maksimalistički zahtevi najverovatnije samo priprema za predstojeće razgovore u Briselu.
Nemoguće je očekivati da Albanci odstupe od svoje pozicije, ali isto tako još manje moguće očekivati da će Srbija napustiti bar za neko dogledno vrijeme svoju poziciju nepriznavanja. I u tom smislu mislim da je to ispostavljanje onih takozvanih maksimalnih zahtjeva koji se obično u pregovorima postavljaju pred drugu stranu da bi se onda odstupilo od toga i došlo do onoga što i sami smatrate realnim i mogućim. Ja nisam siguran da će na tom sastanku biti zaista nešto suštinski rečeno, posebno zbog jedne činjenice koju zaista nije moguće negirati, odnosno nije moguće ne uzeti u obzir. To je izjava Kurtijeva da on neće da nastavi razgovore nego da počne razgovore ispočetka. Mislim da to neće dozvoliti ni Lajčak ni Europska unija, jer to bi bilo zaista vrlo loše da se vratimo na sam početak.
Važno je da Srbija zauzme stav da se ne može ići u dalje pregovore dok se ne realizuje ono što je već dogovoreno, ističe za našu televiziju politički analitičar Dragomir Anđelković.
Mislim da ono što je jučer Vučić rekao ima suštinski značaj. Nemojte da dolazite u Brisel ako nećete da formirate zajednicu srpskih opština. Znate, mi imamo već briselski sporazum iz 2013. Mi živimo u 21. godini. Znači, prošlo je 8 godina, oni za tih 8 godina nisu realizovali ono što je dogovoreno. A dogovoreno je da se formira zajednica srpskih opština. 2013. je dogovoreno i do 2021. godine nije implementirano. Evidentno je namera Prištine i njenih zapadnih zaštitnika bila da se stvari neke dogovore sa Srbijom, da se dogovore obostrani ustupci, a onda da samo mi dajemo ustupke, posle izvesnog vremena da nas pritiskaju, da damo nove ustupke i na kraju se desi da Albanci ništa iz svog paketa dogovorenog ne ispune.
Briselski sporazum se mora sprovesti, ali pravog napretka neće biti ako se to dogodi samo na formalnom planu, naglašava Ivo Visković.
Ako se sprovede na način da to bude samo simbolično, da to nema nekakvu realnu snagu, odnosno da ne može da organizuje život tih ljudi u svakodnevnom životu i radu, onda to neće biti suština. Ali sve je to možda i manje bitno od jednog suštinskog pitanja. Da li se može osigurati svakom Srbinu koji živi na Kosovu njegova bezbednost, oslobađanje od straha svakodnevnoga, puna ravnopravnost, jer to je suštinsko pitanje. Ta autonomija ima smisla samo toliko koliko osigurava te stvari. A to je nešto sa čim Kurti i drugi neće da se suoče, da zapravo postoji stalni pritisak i stalna nesigurnost Srba, koji onda svjesno moraju da se bore za nekakvu autonomiju, političku autonomiju, da bi koliko toliko osigurali svakodnevni život.
Na albansku stranu bi pre svega mogle da utiču Sjedinjene Američke Države, dok su mogućnosti Evropske unije mnogo manje, smatraju analitičari. Izjave za medije nisu planirane posle današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnikom Unije Miroslavom Lajčakom i specijalnim izaslanikom Vašingtona Matthewom Palmerom. Kako je najavljeno, o Kosovu i Metohiji i predstojećim pregovorima u Briselu, ali i drugim temama, Vučić će govoriti sutra u obraćanju najavljenom za 13 časova.
Sedamnaest časova 13 minuta, emisija U središtu pažnje. Vlada Srbije donela je odluku o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar financija Siniša Mali kaže da se radi o aranžmanu savetodavnog karaktera bez zaduživanja kod te financijske institucije. Aranžman će trajati od juna ove do kraja 2023. godine. Mali je, gostujući na našoj televiziji, rekao da bi stopa rasta našeg bruto domaćeg proizvoda na kraju ove godine mogla da bude veća od 6%, čime bi se stekli uslovi za novo povećanje plata i penzija, pripremio Ivan Jovanović.
Novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, prema rečima ministra financija Siniše Malog, znači da smo nastavili da gradimo poverenje sa tom financijskom institucijom, čime također jačamo i naš rejting na svetskom financijskom tržištu. Mali ističe da se radi o savetodavnom aranžmanu bez zaduživanja.
Nama ne treba nikakav novac od njih. Ono što je cilj ovog aranžmana, koji se pravi na 30 mjeseci, dakle trajeće od juna ove godine do kraja 2023. godine. Dakle, cilj je da nastavimo sa reformama, strukturnim reformama koje smo započeli još u prethodnom aranžmanu koji se završio, kao što znate, u januaru mjesecu ove godine. Mislim prevashodno na reforme javnih preduzeća, na nastavak reforme poreske uprave, na takozvanu zelenu agendu, dakle ulaganje u ekologiju, zaštitu životne sredine i sve one mere, kao što recimo i primjena zakona o fiskalizaciji, zakona o e-fakturama sa kojima smo već krenuli. Dakle, sve ono što treba da doprinese povećanju konkurentnosti naše privrede, efikasnosti naše privrede. S druge strane, po pitanju kredibiliteta, kada govorite o bilo kakvim reformama, kada izlazite na međunarodna finansijska tržišta, veoma je važno da se čuje, da se zna da je Međunarodni monetarni fond u nekoj zemlji i da radi ne na pomaganju finansijski, nego savjetodavni karakter u nastavku reformi. Jer to dovoljno govori koliko smo spremni da poguramo našu ekonomiju napred. Dakle, ne govorimo više o fiskalnoj konsolidaciji, teškim merama.
Ministar financija kaže da Srbija uz pomoć MMF-a pokušava da obezbedi uslove za dalji rast našeg bruto domaćeg proizvoda.
Informacija za prvi kvartal, rast od 1,7%, mi smo mislili da će biti u prvim projekcijama negativan. Kada pogledate sve zemlje iz Europske unije koje su do sada izbacile procene, to je najviši rast. Do sada, s obzirom na taj rast u prvom kvartalu, s obzirom na činjenicu da nam je u aprilu, u odnosu na april prošle godine, industrijska proizvodnja veća 33,9%, s obzirom na to da u maju mesecu svaki prihod u budžet je veći od planiranog, od poreza na dodatu vrednost, dakle PDV-a, poreza na dohodak građana, poreza na dobit, akciza, mi, bar u ovom trenutku, gledamo da drugi kvartal bude između 10 i 11% rast u odnosu na drugi kvartal prošle godine, što znači da ćemo sigurno ići na stopu rasta ove godine iznad 6%. Sa stopom rasta iznad 6%, mi smo prvi u Evropi.
Ako naš bruto domaći proizvod nastavi da raste očekivanom dinamikom, steći će se uslovi za novo povećanje plata i penzija u Srbiji, poručio je ministar Mali.
Sačekat ćemo drugi kvartal, ako nam stopa rasta bude više od 6%, mislim da se otvara prostor i za povećanje plata i povećanje penzija za sljedeću godinu. Lična potrošnja se pokazala kao veoma važan faktor održavanja privredne aktivnosti tokom pandemije koronavirusa i veoma je važna i za rast u budućem periodu. Maksimalno ulažemo u infrastrukturu, dakle kroz javnu potrošnju, očekujemo također i da privatni sektor krene sada da radi na maksimumu. Napadamo rast preko lične potrošnje, porast plata, porast penzija, preko javnih investicija, također i napadamo preko privatnih investicija i hoćemo da se što više kroz javna preduzeća utiče na rast naše privrede i da ta javna preduzeća budu nosioci. Ovdje ne govorimo o tome da će oni biti dominantni nosioci, mi hoćemo i radimo na tome da privatni sektor bude taj koji nosi našu ekonomiju na kraju krajeva i pokazalo se i ovi krizi da je tako.
Po posljednjim podacima Uprave Ministarstva financija za Trezor, za podršku države namijenjenu građanima starijim od 16 godina koji su zaključno sa 31. majem primili makar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, prijavilo se skoro 900.000 naših državljana. Ministar Mali kaže da zainteresovani za ovu pomoć iz budžeta od večeras u ponoć mogu da se prijave i preko call centra.
U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod još 218 osoba, od testiranih 10.101 uzorka. Od posljedica COVID-19 preminulo je još 9 obolelih. Na respiratoru se nalazi 36 pacijenata. Epidemijska situacija u Srbiji sve je povoljnija, smanjuje se broj novoobolelih i hospitalizovanih. Nadležni ističu da smo blizu kolektivnog imuniteta i apeluju na građane da se vakcinišu. Na institutu Torlak sutra počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Plan je da se u prvoj fazi napravi 4 miliona doza, kaže za RTS ministar Nenad Popović, pripremio Aleksandar Milivojević.
Posle prolaska strogih bezbednosnih provera napravljenih doza vakcine Sputnik V, ruski stručnjaci su izdali dozvolu za proizvodnju tog cepiva u institutu Torlak. Proizvodnja će početi sutra, u popodnevnim časovima, a danas iz Rusije stiže supstanca za punjenje, kaže za RTS ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Transportuju se u specijalnim kontejnerima na temperaturi od plus 2 do plus 8 stepeni i odmah po dolasku na aerodrom Surčin ići će u institut Torlak. U Torlaku je sve spremno za početak proizvodnje vakcina. Prevashodno će se koristiti naravno za zdravlje građana Republike Srbije, takav je i dogovor bio dva predsjednika čija je ideja bila i zasluga da se ovo počne proizvoditi u Srbiji, ali naravno da će Srbija pomagati svima u regionu za početak, ali i drugima u svijetu. Ali prevashodno to je sve namijenjeno građanima Republike Srbije.
Popović otkriva koliko doza vakcine Sputnik V će biti proizvedeno narednih meseci u našem institutu.
Za prvi period, koji je otprilike 5 do 6 meseci, će se proizvesti u Srbiji 4 miliona vakcina Sputnik V. Što se tiče proizvodnje druge doze, ona je jako komplikovana i jako složena, ali ona i daje efikasnost ruskoj vakcini. Zato je mnogi i ne proizvode u svijetu jer je teška i komplikovana za proizvodnju, ali ona je ono najjače što se daje kako bi vakcina bila efikasna. Vakcina Sputnik V je dostigla izvanredan rezultat posle posljednjih kliničkih ispitivanja. Rezultat efikasnosti vakcine Sputnik V je čak došao do 97,6% i izvanredno je što će početi da se proizvodi u Srbiji.
Imunizacija u našoj zemlji dobro napreduje. U Beogradu više od 51% građana je primilo makar jednu dozu, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Revakcinisano je negde oko 616.000, skoro 617.000 lica, inače preko 44%. I mi se, kao što vidite, kao grad približavamo onom našem cilju da u junu mesecu imamo 750.000 vakcinisanih. Uz one koji su preležali, to će nama omogućiti da se vratimo normalnom životu. Ono što je sada važno, to je da se vakciniše što više mladih. Jer kada je u pitanju populacija između 65 i 74 godine, mi u Beogradu imamo preko 80% vakcinisanih građana.
Novi punkt za vakcinaciju otvoren je u Beo Shopping centru, navodi sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda Natoša Stanisavljević.
Ono što je važno da će radno vreme ovog vakcinalnog punkta danas biti od 10, večeras do 20 časova, dok će od sutra i narednim danima radno vreme biti od 12 do 20 časova. Što se tiče vakcina, ovde su dostupne, znači, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca. Apel ka mladima, u Beogradu se do sada vakcinisalo preko 20% mladih, znači uzrasta od 18 do 30 godina, što je veće, znači, od proseka u Srbiji, ali opet nedovoljno.
Od danas u poštama širom Srbije građani mogu preuzeti zeleni sertifikat o vakcinaciji, kaže direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije Bojana Nikolić.
Uz važeći pasoš na šalterima pošta i izborom opcije da li želite u štampanom ili elektronskom obliku i da li želite na srpsko-engleskom ili srpsko-kineskom jeziku, dobit ćete zeleni sertifikat u vrlo kratkom roku. Potpuno je bezbedno jer se podaci unose u aplikaciju i proveru dobijemo iz Kancelarije za IT, odnosno e-upravu. Pošta Srbije obezbedila 200 pošta na određenim šalterima i naravno pošta na aerodromu, odnosno na terminalu 1.
Infektolog profesor dr. Darko Nožić izjavio je da se ne treba bojati mutacija koronavirusa. To su prema njegovim rečima sitne promene. On je za televiziju K1 rekao da se treba posvetiti vakcinaciji kako bi se vratili normalnom životu. Zaključio je da će se COVID u buduće lečiti kao sezonski grip i da će biti neophodno revakcinisati se kako bi bili zaštićeni od najtežih formi bolesti.
U današnjoj emisiji govorimo i o posljedicama epidemije po mentalno zdravlje. Koji ljudi su najugroženiji? Koliko se povećao broj depresivnih i anksioznih pacijenata? Šta se savjetuje ljudima koji ne mogu sami da se izbore sa takvim problemima? Kako je epidemija uticala na porodice u Srbiji? Za nekoliko minuta u studiju je gost emisije profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, psihijatar. Pre toga blok reklama i jedna muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Iz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Sa 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 2. do 8. juna. Svež svinjski vrat sa kostima u mam pakovanju kilogram 439,99. Jagoda kilogram 199,99.
Vaš Gomex.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju, biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
What do you get when you fall in love? A diamond pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again. Oh, I'll never fall in love again. Tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I'll never fall in love again. Oh, I'll never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall? Lies of pain and sorrow. So for a beast until tomorrow. I never fall in love again. I never fall in love again. I never fall in love again.
Gošća emisije U središtu pažnje je profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, psihijatar i savjetnica premijerke Ane Brnabić za održivi razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Epidemijska situacija je, kažu stručnjaci, sve bolja u Srbiji. Mere se ublažavaju, sve manje zaraženih, sve više vakcinisanih. Bilo bi međutim dobro da se broj vakcinisanih još poveća. Kao neko ko se bavi mentalnim sklopom ljudi, imate li savjet kako motivisati još više ljudi da se vakcinišu, posebno mlađe ljude?
Ja bih pre svega želela da vam se zahvalim na temi koja je među nama i u kojoj danas evo učestvujem i htela bih da kažem da je malo takvih traumatičnih doživljaja i događaja kao što je pandemija izazvana COVID-om, a da s druge strane imamo jedno osjećanje ponosa što smo u Srbiji, jer u bližoj prošlosti i u ovom vremenu način na koji smo se snašli sa vakcinama i na neki način uspeli da stvorimo uslove da preveniramo razboljevanje, razvoj najtežih kliničkih slika je nešto što govori zaista o koncipiranju najozbiljnijih situacija u Srbiji na pravi način. Doduše o tome govore i drugi, no nije mali broj i onih koji iz osjećanja nerealne sigurnosti ili iz neznanja ni podaštavaju značaj vakcinisanja u preveniranju bolesti i ja bih prosto evo iskoristila i ovu priliku da ih zamolim da se prisete nekog koga poznaju, a ko je dobio tešku kliničku formu izazvanu ovim opasnim agensom virusom COVID-19, oni koji su bili na respiratoru, koji su tretirani i lečeni uz podršku kiseonika, a možda i da se prisete svako od nas zna i nekog koji je nažalost napustio ovaj svet zbog toga i da prosto još jednom preispitaju svoju odluku i možda razmisle o tome koliko je važno ne samo zbog njih nego i zbog svih onih koje oni vole da budu vakcinisani, jer sama vakcina s jedne strane stvara imunitet organizma protiv virusa i najveći broj ljudi se ne može razboliti, ali i ako se neko razboli dobit će lakšu formu i ta lakša forma se prosto danas već leči.
Postoje ljudi koji imaju otpor i straha od vakcine, a postoje i oni koji veruju u razne priče sa interneta, sa raznih društvenih mreža. Kako vi razumete te ljude?
Znate, internet i IT komunikacije su napravile jedan iskorak u ovom 21. veku kome moramo biti zahvalni zbog mase informacija do kojih lako dođemo. Ali zavisi ko neke informacije tumači. Ako osoba koja nema dovoljno zdravstvene kulture tumači podatke sa interneta, u velikoj je šansi da uđe u zabludu ili da napravi grešku. Bez razgovora sa kompetentnom, stručnom osobom o tome šta vakcina zapravo radi u našem organizmu, sve ostalo je pogrešno. Oni koji su razmišljanja da uvek postoje neke zavere, to je jedan specifičan strukturalno gledano soj ljudi, ili da kažemo subpopulacija naših sugrađana, koju ja zbog posla kojim se bavim mogu razumeti, ali znate, oni moraju, njihova razmišljanja moraju biti podložna korekciji pod dejstvom snažnih naučnih činjenica. Veliki je problem što su neki od njih verbalno spretni i tu svoju verbalnu spretnost i zablude na osnovu kojih oni zaključuju mogu da prošire i da izvrše uticaj i na druge i zbog toga antivakcinalni lobi, kako se kolokvijalno zove, a to su zapravo stručnjaci i ljudi koji naučno-istraživačka dostignuća i kliničku praksu medicine drže na potrebnom nivou, treba da koriste svaku priliku da objasne šta zapravo vakcina radi, šta ona to uradi u našem organizmu, na koji način se prave ta antitela, šta će se dogoditi u kontaktu sa virusom. U krajnjem slučaju mnoge radicirane bolesti, mnoga neželjena dejstva koja također se mogu javiti, treba da budu predočena masovno svim ljudima i to je način podizanja zdravstvene i medicinske kulture, ali ako neko neće da shvati činjenicu, mi tu ne možemo ništa. Možemo da uradimo na sebi.
Ali postoje i oni koji su uplašeni, koji se jednostavno plaše vakcine, ne veruju u te teorije zavere.
Oni koji se plaše vakcine, oni kad im se razložno, ja imam kontakt sa takvim ljudima i verujte, od 10 pacijenata koje imam u praksi, jedan dođe baš da me pita šta da radi. Oni koji se iskreno plaše, dakle nisu pod uticajem raznih teorija zavere, oni ipak potraže pomoć ili kod izabranog lekara, dakle informaciju, ili odu kod psihologa, dođu čak i kod psihijatra, govore o tom strahu koji je može biti kod njih neosnovan, ali je toliko jak da ih sprečava da odu, onda mi obično razgovaramo da li znate neko ko je primio vakcinu, da li znate, da li imate nekog bliskog ko je to uradio. Konkretnim primjerom iz najbližeg okruženja suočavamo takvu osobu sa realnošću da je zaista vakcina bezopasna i da ono što se najgore može dogoditi, to je manje od bola zuba.
Da. Više puta već je rečeno da posle pandemije COVID-a sledi pandemija mentalnih bolesti. Je sad kraj se na ovaj ili onaj način nazire već. Da li stvarno počinje porast duševnih bolesti?
Ja ću jedan statistički podatak koji je objavio Republički zavod za statistiku da vam kažem. U periodu COVID-a se, na primjer, smanjio broj samoubistava. Što je onako prosto iznenađujuće. Očekivali bismo da oni koji su bili podložni odluci da sebi oduzmu život, da će COVID na njih delovati, i naravno ja pokušavam odmah da tražim neko obrazloženje kako bih to objasnila. Pa u periodu COVID-a su funkcionisale porodice. I usamljeni pojedinac koji je eventualno sklon razmišljanju da je život bezvredan, koji ruminiraju o tome da ne vredi živeti, su bili okruženi najbližim srodnicima koji su na vreme mogli da uoče takva razmišljanja, i bio je u centru pažnje čitave porodice taj problem, i mislim da se zbog toga smanjio broj samoubistava. A da će posle post-covid period takozvani biti bremenit različitim problemima, uključujući veći broj mentalnih problema, to je već evidentno. Broj paničnih poremećaja, anksioznih poremećaja, posebno depresivnih epizoda, u simptomatologiji nesanica, ranih jutarnjih buđenja, poremećaja ishrane, povećan je broj onih koji su razne navike na korišćenje omiljenih supstanci ispoljili. Dakle, sve će to biti svakako u porastu, i već jeste. I mi nemamo još uvek jasnu statistiku, ali evo imamo ovu koja govori da nije baš bilo sve tako crno. Iskoristit ću još jedan statistički podatak za koji također mislim da je interesantan. U 2020. godini bilo je manje smrti izazvanih onkološkim bolestima nego u prethodnoj godini.
Kako to objašnjava?
Zato što u periodu COVID-a jedino što je funkcionisalo, to su bile urgentne bolesti, uključujući onkološke bolesti. Dakle, a onkološki pacijenti nisu bili zbog ograničenog kretanja i zbog protivepidemijskih mera izloženi različitim infekcijama koje bi možda imale, jer veliki broj onkoloških pacijenata ne završi od osnovne bolesti, nego od sekundarnih oboljenja koja se javljaju kad oni se kreću uobičajeno, komuniciraju uobičajeno, pneumonije često odnesu takve bolesnike, jer je njihov imunitet lošiji. Tako da, evo nekih, dakle, statističkih podataka koji govore da je COVID u pojedinim subpopulacijama naših sugrađana doneo čak, eto, bolje parametre. Međutim, to da će biti nesanica, depresija, anksioznih poremećaja, panika više, da neke osobe koje već imaju mentalne smetnje nisu redovno odlazile na kontrole u periodu COVID-a, pa je došlo do nekih pogoršanja, sa tim se mi u praksi već suočavamo.
Da, to upravo hoću da vas pitam, da li već imate
povećanje? Već se suočavamo povećanje.
A šta dominira tu? Depresija, anksioznost?
Depresija i anksioznost su vam na klackalici. Kod jedne iste osobe u različitim fazama, u sklopu depresije se javlja jedan period i anksioznost, a onda kad anksioznost naraste, depresija jenjava. S druge strane, nije mali broj onih pacijenata koji imaju panične napade, dakle utisak da boluju od jezivo teške telesne bolesti, strah da će umreti ili poludeti, i to se javlja u panikama. Te manifestacije straha nije svest o tome da oni imaju strah, nego je svest o tome da boluju od teške bolesti, i kad ode kod kardiologa, gastrologa, nekog specijaliste, on mu napiše sine morbo, zdrav si, onda je on tek u panici. kako sam zdrav kad mi srce lupa i imam 140 otkucaja u minuti, kako sam zdrav kad nemam vazduha, kako sam zdrav kad imam želudačne tegobe, kad ne mogu da stojim, meni nešto nije u redu, a lekari ne znaju šta je to sa mnom.
E tu vi stupate na scenu.
Mi, upravo, ja sam studentima uvek predavala panične poremećaje, tako da čovek izbezumljen ide od otorinolaringologa do kardiologa, od kardiologa do gastrologa, a psihijatar sedi i čeka ga. I ja sam vizualizovala prosto ta predavanja da kažem da masa telesnih simptoma za koje stručnjaci tvrde da je organ zdrav, za koji su oni usko specijalizovani, zapravo treba da zatraže našu pomoć, jer to psihofizičko jedinstvo i u zdravlju i u bolesti kod svakog čoveka je realnost. Kad nas boli mali prst, mi smo i tužni, perifernih nerava ima u svim organima, u mišićima i naravno da svaki organ može izraziti segment patnje koja ima etiologiju u mentalnoj bolesti.
Da, epidemija očigledno jeste pri kraju, ali neke rane još uvek su sveže i duboke. Vi ste ispomenuli, neko je izgubio sebi blisku osobu, normalno je da tuguje i žali za tom osobom. Gde je granica između tuge i kliničke depresije?
Mnogo vam hvala, to je tema o kojoj čak i mi stručnjaci razgovaramo i postoje sada već vrlo precizna definisanja kada je neko tužan, a kad je depresivan. Tuga je fiziološka karakteristika kod degradacije na poslu, kod gubitka voljene osobe, gubitka stambenog prostora, neispunjenja nekih želja i kada smo po 2-3 dana baš tužni pa i plačemo, ne znači da smo depresivni. Ako bez razloga ili sa malim povodima depresivni simptomi traju najmanje u kontinuitetu 2 nedelje, a to znači neraspoloženje, gubitak interesovanja, životne radosti, tužne misli, ukočenost ili agitiranost, ruminiranje o tome da život nema smisla, gubitak apetita, poremećaj sna, dakle ako to sve traje u kontinuitetu najmanje 2 nedelje, tek onda možemo govoriti o depresivnoj epizodi. To ne znači da neko kad je tužan treba da čeka da se razvije depresija, pa na primjer da zatraži pomoć. Tuga je predvorje depresivne epizode. Tuga koja je jaka, intenzivna, koja je ipak izazvana nekim razlozima, a naš odgovor tuge prevazilazi uobičajene manifestacije tuge, može biti i početak depresivne epizode. I zbog toga tužne osobe treba da koriste savjetovališta, treba da imaju kontakt sa izabranim lekarima, treba da imaju poverenje u razgovor koji će imati sa onim ko će ih saslušati, ako je dovoljno medicinski stručan i kompetentan i ko prosto ume da da pravu reč, a ponekad ako je potrebno i lek. Da. Ali depresivna epizoda je već razlog za odlazak zaista kod psihijatra. Psihijatri dijagnostikuju, leče, preveniraju depresivnu bolest i oni su kompetentni da komuniciraju i sa lekarima opšte medicine, izabranim lekarima, sa porodicom naših pacijenata i u svakom slučaju da preduzmu sve da smanje taj duševni bol koji može biti izuzetno, izuzetno intenzivan.
Mislim da bi bilo korisno da ukažete na to baš kad su porodice u pitanju, kako prepoznati da je nekome potrebna pomoć?
Vidite, oni ljudi koji traže pomoć, mi obično kažemo ima svest, ima uvid u svoje zdravstveno stanje.
Ali ima oni koji ne traže.
Da, oni su manji problem. Veći su problem upravo oni koji u početku, da bi prikrili svoju tegobu, da ne bi sekirali decu, ponekada vi znate da se u našoj kulturi smatra da je sramota da vas boli duša, to u početku prikrivaju. A onda bolest do te mere se produbi da oni više nemaju snage kada je u pitanju depresija da zatraže pomoć. Kako izgleda jedna depresivna osoba? Ako znamo izraz lica našeg člana porodice, komšije, rođaka i znamo kakav je obično, a onda odjedanput vidimo taj mrgut na čelu, omegu na čelu, dakle to je jedan nabor koji je kao slovo omega, namrštenost jednu. Ako osoba počne bez razloga, bar vidljivih, duboko da uzdiše i da ima jedan tužan izraz lica i mimiku koja ni malo nije bogata, retko izražava interesovanje izrazom
kao
lica,
ukočenost,
radost, tako je. Dakle, siromašna mimika u kojoj nema živih pokreta mišića, nego dugo ostaje mimički izraz kao slika. Ako pacijent, dakle, pored uzdisanja, omege na čelu, spore mimike najčešće, je polusavijenog držanja tela, semiflektiranih, polusavijenih ruku, nogu, ako satima može tako da sedi i bude okupiran svojim mislima, a mi znamo da su te misli ruminiranje o bezvrednosti života, razmišljanje o tome kako je sve besmisleno, da on verovatno boluje od neke neizlečive bolesti, da će se dogoditi nešto jako neprijatno onima koje on najviše voli. To su te depresivne misli do kojih se dolazi razgovorom. Ali sam taj behavioralni ponašajni aspekt može da skrene pažnju i naravno da treba pitati takvog srodnika, takvog člana porodice, pa i takvog komšiju. Kako je vaše raspoloženje? Jel bih ja mogao nešto da vam malo pomognem, da popričamo? Vidjet ćete da od takvog čoveka se odjednom otvori lava ili reka reči kako je život bezredan i krenu suze. Kad vidite čoveka koji vas mnogo i ne poznaje, pa po vama bezrazložno plače, onda je to skoro sigurna dijagnoza depresije.
Kada su u pitanju stari ljudi, karantin koji smo prošli, svakako je ostavio i neke posljedice u smislu usamljenosti.
Tako je.
Koja se pojačala. Šta je vaš savjet, posebno starijim ljudima?
Stariji ljudi su bili zaista u periodu pandemije, posebno kada je bio lockdown, u posebnoj situaciji, dakle izolovani, a starijim ljudima je odlazak do bližnje prodavnice, kafa sa komšijom, zapravo najbitniji deo sadržaja dnevnih aktivnosti. I kada je u jednom momentu i to nestalo i kada su ostali sami sa sobom, u zavisnosti od njihove primarne prirode, jedni su odmah pokušali da naprave neku komunikaciju, telefonsku, oni koji koriste Viber komunikaciju, Viber komunikaciju, pokušali da počnu da sređuju fioke, da čitaju više nego što su čitali, to su oni koji su po prirodi i u mladosti bili optimisti, a drugi su upali zaista u tešku psihološku krizu, jer su po svojoj prirodi i strukturi uvek bili pesimistički nastrojeni i ta samoća je bila ona dodatna kap da se pitaju da li ovaj život uopšte ima smisla i dokle ću ja ovako, dokle će ovo trajati. Oni koji su imali tu sreću da im deca i srodnici svakodnevno makar do vrata dođu, imali su zračak nade da i taj dolazak do vrata znači komunikaciju. Oni koji su očekivali da će možda neko doći i setiti se njih, su bili u zaista neuporedivo težim okolnostima i mi smo uradili jedno istraživanje i videli da kod osoba starijih od 70 godina u periodu COVID-a se depresivnost jako pojačala. Radili smo onaj najobičniji neki test gde se postavlja mali broj pitanja i to je test samo procene da čovek sam može da zaključi da li je depresivan, pa ako na tom testu dobije da je granični ili depresivan, da se zaista odmah javi lekaru kako bi se eventualno uključila i medikacija i stručna podrška. Dakle, oni koji su bili potpuno usamljeni i koji su po svojoj prirodi ne baš skloni činjenjima, nego su introverti, posvećeni svojim mislima, ova situacija na njih delovala vrlo traumatično. Oni koji su imali uvek želju da u novim okolnostima, a to su u principu i ekstroverti i osobe koje su pune inicijative, oni su koristili ovo vreme da razviju neku sposobnost koju do tada nisu imali. Kod mene dolaze oni koji govore kako su počeli da neguju cveće na poseban način. Neke starije naše sugrađanke su po prvi put spremale neka jela koja ranije nisu spremale. Dakle, prosto ljudi u zavisnosti od socijalnog statusa, stepena obrazovanja, su se različito snalazili, ali u globalu starijim osobama, osobama starije životne dobi, 65+, je jako teško pala socijalna izolacija.
E sad, i mladi su dosta izgubili. Izgubili su godinu dana druženja, normalnog školovanja. Neko je krenuo na fakultet pa izgubio tu značajnu brucošku prvu godinu. Kako će na tu generaciju uticati sve ovo što nam se događalo?
Mislim da će ta generacija se potruditi vrlo brzo da nadoknadi sve što je moguće, ali moramo biti realni, nešto se ne može ni nadoknaditi.
Neko nije imao matursko veče.
Zamislite ako neko nije imao matursko veče, ako nije osjetio da je brucoš, nego je prvu godinu studija proveo u svom porodičnom okruženju i eventualno komunicirao sa drugarima iz srednje škole, a zapravo armija novih ljudi koja ga je negde čekala za prijateljstvo, za simpatije, za zajednički sport, za razne forme druženja, mu se nije dogodila. Dakle, to će biti neki nenadoknadivi gubici i oni će sigurno biti zabeleženi u dušama tih mladih ljudi. Šta će se opet događati sa jednom grupom tih mladih ljudi? Potreba da urade sve, da učine sa svoje strane sve, da se više nikada ne događaju zla koliko oni mogu. Dakle, oni će biti, na primjer, vrlo mobilni u promociji potrebe za vakcinisanjem. Oni će biti vrlo mobilni da svoje drugare uvuku razne socijalne komunikacije, razne sportske veštine. Međutim, sasvim je jasno da će biti oni koji posebno imaju modele pasivnog odnosa prema životu, dakle u porodici imaju modele tužnog držanja i vaspitanja, a godinu dana su bili usmereni samo na njih, preuzet će te modele i ići će pomalo insuficijentno u sve te druge korake.
Kakve promjene je pretrpela porodica kad se podvuče crta? Može li se govoriti o uticaju pandemije na porodicu? Mnogi su duže boravili od kuće, kod kuće, mnogi su radili ili i još uvek rade od kuće. To je prilika da se neki ljudi unutar svog braka zbliže, a neki da shvate da nisu jedno za drugo.
Da tu ima različitosti govori i podatak da smo u martu mesecu ove godine imali veći broj novorođenih beba nego u martu mesecu prošle godine.
A kako to? Kako to objašnjavate?
Očigledno je da su partneri bili upućeni jedni na druge, da su porodice, članovi porodica bili upućeni jedni na druge, da su deca prvi put videla roditelje kako rade od kuće, pa su videla da i mame i tate rade, da su se roditelji mnogi prvi put suočili sa izazovima, poteškoćama i radostima učenja svoje dece. Dakle, prepoznali smo se unutar porodica u jednom malo novijem svetu. I to je opet u zavisnosti od toga kakav potencijal porodica ima i kako inače funkcioniše, bio razlog da se potenciraju svojstva koja ta porodica ima. Zdrava porodica je čak i u tim okolnostima, eto, imala snage za ljubav, pa rezultat nekih ljubavi su novorođene bebe. Neke porodice su imale prosto priliku da shvate koliko je njihovo dete za nešto talentovano, a negde ima izazove gde ga treba podržati u obrazovanju, u učenju. Neke porodice ili neki brakovi su po prvi put shvatili u stvari koliko je i to zajedništvo prijatno, a neki su, Boga mi, i tekako shvatili da im je porodica socijalno vrlo teška i da je njima teško i tužno i uzano u sobstvenoj koži kada su u porodici. I tražili su različite načine da se relaksiraju, od toga da malo zloupotrebljavaju medikamente koji relaksiraju, preko toga da koriste alkohol u većoj količini, pa i druge psihoaktivne supstance. Kod nekih je bio veliki problem psihosomatskih poremećaja. Tek su unutar porodice i takvog funkcionisanja otkrili da im u određeno vreme tokom dana skače pritisak, imaju migrene, dakle telom, somatikom su reagovali na neka nezadovoljstva. Prema tome, bilo je i jednog i drugog. Porodice imaju potrebu, zaista je taj nekako nivo destigmatizacije postignut pomalo u Srbiji, imaju potrebu sa nama stručnjacima da razgovaraju i neretko mi na razgovor dolaze partneri koji su shvatili da im nije baš prijatno kad su po ceo dan zajedno i da im je neuporedivo lepše što će se odvojiti i čak govore da je ovo potrajalo, misleći na to da moramo puno vremena da provodimo skupa i da radimo od kuće, pitanje je da li će se brak održati. Dakle, imaju te uvide.
Da. Šta smo na kraju naučili iz ove epidemije? Stručnjaci kažu da sigurno nije poslednja, da će ih biti još u budućnosti. E kako se pripremiti za neka buduća vremena?
Vidite, jačanje otpornosti na neka slična vremena koja mogu doći ili slične okolnosti je zapravo zahtev koji svako od nas negde mora da postavi sam ispred sebe, ali to moraju učiniti i jedinice lokalne samouprave, gradovi, mora na kraju i država i zdravstveni sistem. Pandemija nam je pokazala i COVID situacija nam je pokazala da nas zaista može priroda iznenaditi, jer virus jeste deo prirode, vrlo neprijatno, da to može biti nekada dramatično čak i po živote nas i naših najbližih. I zbog toga mislim da prva naučena lekcija za budućnost mora biti koliko je zdravlje važno. Da bismo zaista u praksi pokazali koliko mislimo da je zdravlje važno, meni se čini da nam je potreban viši nivo zdravstvene pismenosti čim izađemo iz epidemije.
Dakle,
ne možemo,
tako
je, ne možemo čekati sledeću situaciju da razgovaramo o tome koliko su vakcine najmoćnije sredstvo i veliko civilizacijsko dostignuće da se spreči zarazna bolest, nego moramo mnogo ranije, već u školama, podizati nivo znanja o tome kod dece, kod roditelja dece. S druge strane, čini mi se, ne samo znanja o pismenosti, nego prosto zdravstvenoj, nego obrazovanje je ono što nam može pomoći da povećamo otpornost na neznanje, zablude, jer one su veliki problem. Da nisu neki ljudi prikrivali da nose virusa, bili su svesni toga, mi ne bismo imali one brojke koje su onako bile velike.
Savjetnica ste premijerke Ane Brnabić za održivi razvoj. Da li ovo o čemu sada pričate spada u nekakve planove za budućnost?
Da, vidite, 2015. godine su lideri najvećih zemalja u Njujorku, u sedištu Ujedinjenih nacija, ocenili da je potrebno da donesu agendu 2030 za održivi razvoj i mi smo naravno svi učesnici jednog velikog procesa koji kaže da život na planeti treba da bude zdrav, da zelena ekonomija treba da vlada kao osnov razvoja i ekonomske budućnosti, da se moramo boriti protiv siromaštva, bolesti, moramo se obrazovati, moramo negovati dostojanstvo u radu, partnerske odnose, da sanitarije, voda, klimatske promene moraju biti ne samo naše teme za razgovor, nego ciljevi kojima težimo, i to je negde skockano u 17 ciljeva održivog razvoja koji imaju ukupno 169 podciljeva. Naravno da neću zamarati vaše slušalce detaljima, ali svi ti podciljevi i ciljevi su zapravo pojedini segmenti našeg života. Kad se pravi park u jednoj maloj sredini, mora se razmišljati o najranjivijoj grupi, kako će ga koristiti invalidi, deca i trudnice. Da li će taj park zaista biti održiv i za buduće generacije. I urađeno je jedno istraživanje, vaše kolege novinari su radili jedno istraživanje da vide koliko se u Srbiji uopšte pojam održivosti razume. 75% ljudi je reklo da ne zna šta je održivost, da ne razume pojam, dakle bili smo iskreni u tom istraživanju. A među onima koji su rekli da razumeju, svega 9% je zaista razumelo. Održivost je zapravo aktivnost kojom rešavamo probleme, ali tako ih rešavamo da ne ostavljamo budućim generacijama te iste probleme, nego oni nastavljaju dalje. Dakle, ne smemo ugroziti budućim generacijama ni životnu sredinu, ni zdravstveni status, ni obrazovni nivo, ništa od toga.
Profesorka Đukić Dejanović, hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama na pozivu i pozdrav još jednom vašim slušalcima.
Gošća emisije bila je profesorka Slavica Đukić-Dejanović, a u ime poslepodnevne ekipe prijatno veče uz naš program želi vam Ivana Pribićević.